aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
E zi de vineri, 20 iulie. La microfon Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre vreme, ar fi de spus că ploile se retrag din cea mai mare parte a țării. Va ploua preponderent în localitățile din nord. În rest, cerul va fi înnorat, iar temperaturile rămân relativ constante.
Sunt anunțate maxime cuprinse între 26 și 30 de grade. În zilele de weekend, vremea va fi mai frumoasă, fără precipitații și cu temperaturi nițel mai ridicate.
2018 este al doilea an în care cetățenii din Republica Moldova pot direcționa 2% din impozitul pe venit unor organizații obștești sau culte religioase. Anul trecut, mai puțin de 2% din contribuabili au făcut uz de acest mecanism și au donat aproape 3 milioane de lei organizațiilor non-profit.
E mult sau e puțin? Vom afla în interviul de peste câteva minute cu directoarea de programe de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Sorina Macrinici, care a analizat într-un studiu rezultatele primului an de implementare a mecanismului 2%.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondenți semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce e rubrica ta azi?
Ala, despre o nouă preocupare a Partidului Democrat de Guvernământ. E vorba de atitudinea funcționarilor în raport cu simpli muritori.
Detalii auzim în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Speakerul Parlamentului dă asigurări că sistemul electoral mix nu va fi anulat. Președintele Dodon propune măsuri suplimentare pentru salvgardarea neutralității Moldovei, iar președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că vrea să-l invite la toamnă la Washington pe omologul său din Rusia, Vladimir Putin. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Speakerul Parlamentului, Adrian Candu, a sfătuit partidele de opoziție să nu piardă vremea cu proteste, căci sistemul electoral mixt nu va fi anulat.
Trebuie să înțeleagă absolut toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei care sunt astăzi la protest în fața Parlamentului, că sistemul mixt nu va fi anulat și că următoarele alegeri parlamentare vor fi organizate în sistemul mixt.
Candu a făcut declarația ieri la un briefing, în vreme ce suporterii partidelor constituite în Mișcarea de Rezistență Națională participau la un meeting de protest în fața legislativului moldovean. Una din revendicările demonstranților a fost tocmai anularea sistemului de vot mixt. Președintele Igor Dodon a cerut măsuri legislative suplimentare și asigurări externe privind neutralitatea Moldovei înscrisă în Constituție. Poziția mea fermă este că statutul constituțional de neutralitate permanentă trebuie consolidat și fortificat, iar noi trebuie să pledăm pentru recunoașterea lui internațională, a spus Dodon ieri, prezentând un document de politică pe această temă al președinției. La începutul anului trecut, Dodon, care critică mereu participarea Armatei Naționale la exerciții în comun cu NATO, a cerut Alianței Nord-Atlantice, însă fără succes, să semneze o declarație de recunoaștere a neutralității Moldovei. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, vrea să-l invite pe omologul său din Rusia, Vladimir Putin, la Washington la toamnă. Anunțul a fost făcut pe Twitter de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders. Ea a mai spus că discuțiile pregătitoare deja au loc. Știrea a venit ieri la scurt timp după ce Trump lăudase din nou summitul său cu Putin de la Helsinki de luni, calificându-l drept un mare succes și adăugând că așteaptă cu nerăbdare următoarea întâlnire ca să discute punerea în practică a unora din ideile discutate în capitala finlandeză. Ministerul de Externe al Federației Ruse a lansat ieri o campanie pe Twitter pentru eliberarea din detenție a Mariei Butina, o rusoaică afiliată cu politicieni și grupări conservatoare din Statele Unite, acuzată de americani că ar fi spionat în favoarea Moscovei. Butina, de 29 de ani, a fost arestată de FBI și inculpată pentru conspirație și activități de agent străin. Ministerul Rus de Externe a lansat hashtag-ul Free Maria Butina și a schimbat poza de profil cu o poza a Butinei și le-a cerut suporterilor să facă același lucru pe conturile lor. Autoritățile din Kazahstan au anunțat astăzi de dimineață că au reținut un suspect în legătură cu uciderea campionului de patinaj kazah, medaliat la Olimpiadă, Denis Ten, care a murit la spital după ce a fost înjunghiat la Almaty. Poliția îl caută în continuare pe al doilea suspect. Potrivit martorilor, cei doi l-au atacat cu cuțitul pe ten în vârstă de 25 de ani, când sportivul i-a prins încercând să-i fure oglinda retrovizoare de la mașină. Născut în Kazahstan dintr-o familie coreeană, Ten a cucerit medalia de bronz la patinaj artistic la Olimpiada de la Sochi din 2014, după ce cu un an mai înainte devenise vicecampion mondial. Moartea lui a fost deplânsă atât în Kazahstan, cât și de comunitatea sportivă internațională. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile noastre din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Telenești despre nevoia oamenilor onești în politică.
Interesele personale sunt mai presus ca interesele cetățeanului. Politicianul a uitat de popor.
Și atunci ce e de făcut?
De ieșit în stradă, de dat jos.
Nu-i continuitate în politica noastră, începând cu anul 90, dacă mergem cu Europa, cu Europa, nu și încolo și încoașă.
Eu nu știu, eu sunt cu Europa, de pildă, eu. Dar trebuie cu tot să rămânem. Că s-o ține toată viața în Rusia. Să nu fost în Rusia, nu avem să învăț copii, nu avem senzor. Eu sunt de acord și cu Rusia și cu Europa.
Să mergem să-și înfrățești și să fie totul bine.
Și de ce Moldova e țară săracă?
De atât corupția e mare și buzunările sunt mari. Dar noi nu știm și înțelegem. Eu așa zic, să vii de psihotar cineva și schimbăm și guvernul și tot. Să conduc țara un om străin.
Iacă cu alegerile astea care se apropie parlamentare, tragem nădejde că cineva o să numerească și în politic. Eu socot că votul nu o să conteze și o să aibă însemnătate. Poate schimba situația politică în țară.
Votul, ați văzut și dumneavoastră, votul câteodată și se anulează.
Trebuie să avem spirit civic și să avem dorința de a schimba lucrurile, iar lucrurile pot fi schimbate doar prin vot. Orice regim, odată și odată se termină. Iar într-un final victorios, iese poporul.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ciopai și Iulian Ciocan. Așa cum spuneam mai devreme, 2018 este al doilea an în care cetățenii din Republica Moldova pot direcționa 2% din impozitul pe venit unor organizații obștești sau culte religioase. Centrul de Resurse Juridice a analizat rezultatele primului an de funcționare a acestui mecanism. Despre principalele concluzii ne-a vorbit în ajun una din autoarele studiului, experta Sorina Clinici.
În primul rând, am observat că interesul pentru acest mecanism a crescut în 2018 în comparație cu 2017. Cam cu 9.000 de persoane mai mult au desemnat în 2018, ceea ce este un lucru îmbucurător. Una din concluziile principale ar fi că acest mecanism nu este suficient să asigure sustenabilitatea financiară. Sumele în mediu primite de organizații sunt mici, desigur cu mici excepții, și experiența internațională la fel ne arată că sumele primite din mecanismul de semnare procentuală sunt destul de mici, aproximativ 2% din toate sumele primite în 5 țări pe parcursul mai mulți ani de zile. Deci, beneficiul principal al acestui mecanism nu este beneficiul financiar. Sunt alte beneficii, cum ar fi niște capacități sporite de comunicare ale ONG-urilor. Și a treia mare concluzie a fost că beneficiarul principal teritorial a fost Chișinăul. Persoanele care au desemnat aveau o viză de reședință preponderent din țară. Totuși, organizațiile care au primit cele mai multe sume au fost cu sediul în Chișinău și sumele cele mai mari sunt primite în Chișinău.
Sunt mai active aceste organizații sau cum s-ar explica?
Probabil au prins spiritul acestui mecanism mai din timp. Multe persoane, de fapt, au viză de reședință în localități, dar locuiesc în Chișinău și probabil urmăresc mai mult activitatea organizațiilor din Chișinău.
Ați menționat că în 2018 a crescut numărul celor care preferă să direcționeze cele 2% din venit spre sectorul non-profit. Totuși, în 2017, în primul an în care a funcționat acest mecanism, numărul cetățenilor care au direcționat aceste sume e mic, mai puțin de 2% din contribuabili. Cum se explică acest lucru?
Probabil că era și de așteptat ca în primii ani acest mecanism să fie folosit de un număr mai mic de persoane. Cu siguranță că este nevoie de o mai mare popularizare a acestui mecanism. În pofida faptului că acest mecanism este în favoarea organizațiilor necomerciale, din păcate nici acestea nu au suficiente capacități ca să-l poată promova, să-l poată explica, să poată convinge oamenii să facă acele direcționări către ei. Totuși, este îmbucurător faptul că o mare parte din persoane, cam jumătate dintre cei care au făcut direcționări, nu aveau obligația să depună declarația cu privire la impozitul pe venit. Deci, acele persoane au depus un efort suplimentar, fie să meargă la fisc, fie să îndeplinească electronic acea declarație și să depună un efort suplimentar pentru a direcționa. Numărul acestor persoane în 2018 a crescut. Există o creștere chiar substanțială, aș spune, cam de vreo 40%. Și acest lucru ne face să credem că odată cu trecerea timpului, da, și cu mai mult efort din partea atât a organizațiilor, dar și a autorităților, de popularizare acestui mecanism, probabil că vor fi mai multe persoane în fiecare an.
Dar pentru că totuși majoritatea cetățenilor n-au folosit acest drept de a direcționa 2% din impozite spre organizații, vreau să vă întreb, n-ar putea fi asta o consecință a faptului că avem o societate dezagregată? Eu am întâlnit oameni care îmi spuneau că pe dânsii nu-i interesează deci această posibilitate.
Am observat și noi într-un studiu făcut despre percepțiile populației despre acest mecanism, în care se reflectau motivele pentru care persoanele nu au făcut desemnarea și nici nu ar face-o. A fost că nu interesează, nu doar acest mecanism, dar nu interesează problemele din comunitate. Și după mine, testând acest mecanism, putem să testăm și activismul civic a persoanelor. Și am putea să ajungem la concluzia că este unul destul de redus. Este nevoie de mai multe acțiuni de sporire acestui activism civic. 2% acest mecanism ar fi un fel de termometru pentru măsurarea activismului civic din țară.
Dacă ați putea să ne descrieți pe scurt profilul contribuabililor care donează sectorului non-profit aceste 2% din impozitul pe venit, cine sunt acești oameni?
Da, am făcut o investigație, o cercetare cu privire la profilul acestor persoane. Am observat că majoritatea acestora sunt bărbați și am observat că vârsta preponderentă a persoanelor care fac desemnări, deci între 25-55 aproximativ, dar interesant este și perioada în care se fac desemnările, deci majoritatea desemnărilor s-au făcut în luna aprilie, deci în ultima lună, și mai ales în ultimele 2 săptămâni înainte de expirarea termenului limită. Pentru o organizație asta ar fi un semnal că au 3 luni la dispoziție, ianuarie, februarie, martie, pentru a pregăti acele campanii de informare și a intra în forță în luna aprilie cu discuții cu persoanele interesate.
Da, știți, există părerea că cei care se folosesc de această posibilitate o fac nu atât pentru a susține sectorul non-profit, cât mai mult în semn de protest față de stat, față de felul în care este gestionat banul public. Dumneavoastră ce părere aveți?
Odată ce acest drept există și persoanele beneficiază de acest drept, pentru mine nu este atât de important de ce aceste persoane o fac. Pentru mine este important rezultatul final, că au făcut-o. Asta nu exclude faptul că anii viitori aceste persoane își vor reevalua motivele interioare de ce au făcut acest lucru, dar poate iar face mai interesat să urmărească activitatea acelor organizații sau poate activitatea altor organizații. Așa că pentru mine, în cazul dat, scopul scuze mijloacele.
Ați menționat că cele 2% din impozitul pe venit nu rezolvă mare lucru. Sumele adunate sunt modeste comparativ cu nevoile sectorului asociativ din Republica Moldova. Totuși, poate știți ce s-a reușit să se realizeze? Iată, din sumele care au fost adunate, de ONG-uri, anume din partea contribuabililor.
Din păcate, încă nu există niște rapoarte publicate despre utilizarea banilor, deci asta va fi dificil să vă răspund la această întrebare. Mecanismul în sine prevede publicarea acelor rapoarte. Probabil că aceasta va fi făcut după ce se termină perioada de utilizare, iar perioada de utilizare este de 2 ani. Și atunci vom avea rapoartele și vom putea cumva să vedem cum s-au cheltuit acele sume. Totuși, aceste sume nu pot fi cheltuite pentru activități care nu ar fi în beneficiu societății, da, sau în beneficiu comunității. Vă asigur că controlul va fi destul de strict. Regulamentul 2% prevede un control destul de exigent. Cine va călca strâmb va fi sancționat și chiar nu este interes organizațiilor să fie sancționate pentru niște sume care nu sunt chiar atât de mari.
Când a fost lansat acest mecanism, exista o temere, aceea că majoritatea contribuțiilor vor fi atrase de entitățile religioase. Vedem însă din studiul noastră că numai 10% din banii direcționați au ajuns în pușculița entităților religioase. Cum se explică acest fapt într-o societate care pretinde că e profund religioasă? Vedem asta și la sărbători.
Da, a fost o surpriză și pentru noi, pentru că am observat în România, spre exemplu, acolo unde mecanismul este destul de similar ca și în Republica Moldova, unde 2% nu se divizează, dar se acordă fie unei organizații neguvernamentale, fie unui cult religios. Am văzut că în primii 10 ani în România cele mai mari sume de bani le lua biserica. Și am fost surprinși să vedem că doar 10% din toată suma a ajuns la culte în Republica Moldova. Dacă ați observat, cam jumătate din suma a fost luată de o singură asociație.
Da.
Asociația Veteranilor și Pensionarilor a Ministerului Afacerilor Interne. Și probabil se datorează și acestui fapt, probabil că sumele au fost cumva schimonosite din această perspectivă. Presupunem că mulți angajați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și-au directat 2% din impozitul pe venit către această asociație. Din cauza asta, probabil că a fost cam distorsionat suma în primul an. Așteptăm cu sufletul la gură să vedem care vor fi rezultatele anului 2, pentru că am văzut că și mai multe persoane au făcut desemnări. Probabil că în 2-3 ani va fi cumva mai clar și pentru biserică ce înseamnă acest mecanism și cum se folosește. Una din presupunerile mele ar fi că regulile de raportare și de utilizare în cadrul mecanismului sunt destul de stricte și biserica nu este deloc avantajată în acest mecanism, deci trebuie să se supună acelorași reguli ca și ONG-urile, deci trebuie să raporteze
toate cheltuirea,
exact, cheltuirea tuturor veniturilor. Și atunci, din lipsă de experiență pe acest segment, probabil că sunt mai multe reticențe.
Sau probabil biserica, da, acumulează bani și prin alte căi, poate, în oreașii sau nu știu.
Posibil s-au gândit, ca și multe organizații, de fapt, consideră că aceste sume mici nu merită efortul de raportare atât de riguroasă.
La un an distanță de la implementarea acestei inovații, credeți că ar fi nevoie de îmbunătățiri la nivel legislativ sau la nivel de activitatea serviciului fiscal?
Da, noi am observat o problemă mare în acest mecanism. Este că o mare parte din desemnări au fost anulate din cauza că persoanele aveau datorii la impozitul pe venit. Deci așa prevede regulamentul, așa sunt regulile și așa trebuie să se întâmple. Propunerea noastră era că avem o problemă mare, înseamnă că ar trebui să acționăm cumva sistemic ca să soluționăm această problemă. Ar fi nevoie de o informare a contribuabililor, a persoanelor care au făcut desemnări, despre faptul fie că desemnarea lor a fost acceptată, fie că a fost anulată. La noi, din păcate, am observat reticența Serviciului Fiscal de Stat. Probabil că există, știu, niște limitări financiare în a face informare. Totuși, cred că, odată cu implementarea instrumentelor electronice, informarea prin e-mail, declarație electronică, cred că s-ar putea trece la informare electronică, da? Dacă nu există surse pentru a expedia scrisori fiecare persoană în parte. Dar informarea este necesară pentru că persoanele, după ce desemnează, nu mai știu ce s-a întâmplat cu desemnarea lor. A fost ea validată, nu a fost validată. Dacă nu, atunci de ce? Pentru a nu repeta aceeași greșeală în anul viitor. Și de aici intervin și anumite reticențe personale. Dacă s-a făcut corect, dacă nu s-a abuzat sistemul, o informare ar duce și la o încredere mai mare și în autorități și în acest mecanism.
Domnilor și domnilor, a fost Sorina Macrinici, directoarea de programe pentru societatea civilă de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Speakerul Parlamentului, Adrian Candu, a sfătuit partidele de opoziție să nu piardă vremea cu proteste, căci sistemul electoral mix nu va fi anulat. Candu a făcut declarația ieri la o întâlnire cu presa, în vreme ce suporterii partidelor constituite în Mișcarea de Rezistență Națională participau la un meeting de protest în fața legislativului moldovean, având printre revendicări și anularea schimbării sistemului de vot. Președintele Igor Dodon a cerut ieri măsuri legislative suplimentare și asigurări din străinătate privind neutralitatea Republicii Moldova. La începutul anului trecut, Dodon, care critică mereu participarea Armatei Naționale la exerciții cu NATO, ceruse Alianței Nord-Atlantice, însă fără succes, să semneze o declarație de recunoaștere a neutralității Moldovei. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că vrea să-l invite pe omologul său din Rusia, Vladimir Putin, la Washington la toamnă. Anunțul a fost făcut pe Twitter de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, la câteva ore după ce Trump lăudase din nou summitul său de la Helsinki cu Putin de luni, calificându-l drept un mare succes. Ministerul de Externe al Federației Ruse a lansat ieri o campanie de Twitter pentru eliberarea din detenție a Mariei Butina, o rusoaică aflată afiliată cu politicieni și grupări conservatoare din Statele Unite și acuzată de americani că ar fi spionat în favoarea Moscovei. Butina, de 29 de ani, a fost arestată de FBI și inculpată pentru conspirație și activități de agenți străini. În replică, Ministerul Rus de Externe a lansat acum hashtag-ul Free Maria Butina. Și autoritățile din Kazahstan au anunțat astăzi de dimineață că au reținut un suspect în legătură cu uciderea campionului de patinaj artistic kazah, medaliat la Olimpiadă, Denis Ten, care a murit la spital după ce fusese înjunghiat la Almaty. Poliția îl caută în continuare pe al doilea suspect. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu revista presei. Ziarul de Gardă publică un sondaj printre experți despre numirea lui Dmitri Kozak în calitate de emisar special al Kremlinului pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova. Nicolae Osmochescu, expert în relații internaționale, observă că Rusia nu a renunțat și nu va renunța la planul eșuat de federalizare a Republicii Moldova, cunoscut cu denumirea de planul Kozak. Citez, Dmitri Kozak se va ocupa de federalizarea Republicii Moldova mai mult decât Rogozin, spune expertul. Totodată, el nu anticipează mari schimbări în relațiile economice și comerciale după această numire. Citez, trebuie să fii un mare naiv să crezi că Dmitri Kozak se va ocupa de relațiile economice și comerciale și nu se va implica în problema transnistreană. El pentru asta e trimis, crede fostul combatant penistru Anatol Karaman. La același subiect, TV8.md inserează opinii ale deputaților, în timp ce democratul Adrian Candu speră că numirea lui Kozak ar putea duce la îmbunătățirea relațiilor moldoruse, alți parlamentari cred că demnitarul rus ar putea crea și mai multe probleme între cele două țări. Citez, vin nori grei deasupra Moldovei, avertizează Mihai Ghimpu. Citez, bănuiesc că a venit ca să pregătească terenul pentru a federaliza Republica, afirmă liberalul. Șeful fracțiunii liberal-democrate, Tudor Deliu, consideră că revenirea lui Kozak ar putea stagna procesul de soluționare a conflictului transnistrean. Citez, trebuie să ne așteptăm la unele surprize în viitorul apropiat, spune Deliu. Și popular europeanul Eugen Karpov consideră că este un gest mai mult neprietenesc. Citez, Rusia va încerca să promoveze prin planul Kozak aceleși principii și interese pe care le-a avut atunci când s-a elaborat documentul de tristă amintire, planul Kozak, crede Eugen Karpov. Reporterii portalului deschide.md au întrebat mai mulți experți ce cred despre viziunea alternativă a președintelui Igor Dodon la strategia națională de apărare aprobată joi de Parlament. Editorialistul Nicolae Negru spune că e neclară inițiativa șefului statului de a publica un document alternativ din moment ce chiar Igor Dodon e cel care a trimis strategia ce fusese adoptată de Parlament. Citez, mi se pare că Dodon se teme să pară nefavorabil în fața Moscovei, deoarece în această strategie se vorbește despre principala amenințare la adresa securității și anume trupele ruse din Transnistria. E o încercare a se disculpa în fața Moscovei, deoarece această strategie va supăra mult Rusia, spune Negru. Analistul Oazu Nandoi consideră că acest ping-pong al strategiilor este un spectacol ieftin. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Partidul Democrat, al cărui lider e și coordonator al guvernării, ne bombardează mereu cu inovații, cu modificări menite să ne facă viața mai frumoasă. Numai proiectul Prima Casă cât face. Firește, nu putem acum să spunem care vor fi rezultatele proiectului, dar gălăgie e mare și ai impresie că primenirea pășește cu pași viforoși prin țară. Partidul Democrat vorbește și despre îmbunătățirea funcționării ghișeului unic, dar cel mai mult m-a impresionat iată ce. Partidul Democrat vorbește despre nevoie de schimbare a atitudinii funcționarilor în raport cu cetățenii. Mărturisesc că am citit de câteva ori această aserțiune și chiar m-am frecat la ochi. Măi să fie, asta chiar mi se pare cel mai important lucru, dar să reflectăm nițel. Dacă Partidul Democrat a identificat acum această nevoie, e normal să ne întrebăm, dar cum a fost această atitudine a funcționarilor până acum? Pe semne nu prea bună. Eu unul aș putea să scriu un roman despre impertinența și indiferența cinovnicilor autohtoni. Câți nervi mi-au mâncat mie de la 91 încoace cinovnicii moldoveni. Această atitudine trebuia modificată de la bun început, în îndepărtații anii 90. Acum, cred, va fi mult mai complicat, pentru că aici cinovnicul e un mic zeu și singurul detaliu care pentru el contează e doar șeful, adică un cinovnic mai mare. Contribuabile sunt a cincea roată la căruță pentru funcționari autohtoni. Unii, cred, nici nu realizează că sunt plătiți de cetățeni. Și apoi, cum să schimbe aici atitudinea cinovnicilor dacă nu schimb felul de a fi al întregii mașinării statale suficiente sieși? Atitudinea asta, care lasă de dorit, e doar consecința decăderii morale în care s-a înglodat întreaga noastră societate.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Profesia de celebritate în Cărnișoase nu are un statut clar. E prea nouă. Vedete de televiziune sau campioane ai petrecerilor importante sunt acum celebrități și asta înseamnă o sumedenie de lucruri. O celebritate nu e specializată în ceva anume, în afara propriei celebrități. Dar tocmai asta presupune că o celebritate se pricepe la orice și presa caută să se adapte pe ea și pe noi de la această sursă de înțelepciune. Aflăm săptămânal ce crede celebritatea X despre războiul din Siria, despre genele false, despre copiii din Africa, despre mâncarea la companiile aviatice și, nu în ultimul rând, despre viață în general. Nu e surprinzător, deci, că mai toată lumea vrea să devină celebritate. Obligațiile sunt minime și câștigurile maxime. O doamnă artistă, de pildă, a încercat să devină celebritate așezându-se goală într-o intersecție din Londra și cerând trecătorilor să facă poze cu ea în braț. A fost un succes. Doamna din brațele turiștilor e considerată acum o celebritate în lumea artelor. Un tânăr disperat a încercat altceva. S-a aruncat brusc de pe un pod din Londra în timp ce era filmat de prieteni. Omul era să se nece, dar filmul e pe YouTube și l-a făcut celebru. Pentru o zi, e clar că omul trebuie să mai încerce odată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, o retrospectivă politică a săptămânii și rubrica Dicționar European, care este azi despre concediul paternal.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici, Radio Europa Liberă.